acea atmosferă plăcută, fie în familie, fie în biserica în care am copilărit. Și mă gândeam la Apostolul Pavel, închis în închisoare în Roma. Oare ce amintiri reveneau mai des în minte? Și spre care din bisericile pe care le-a plantat îl trăgea inima? Și ceva din mine spune că biserica din Efes era cea care ocupa poate un loc important în inima apostolului. De ce? Conform Faptelor Apostolilor, acolo a stat cel mai mult timp, 3 ani de zile. Și a fost poate biserica care i-a dus cele mai mari satisfacții. A fost o lucrare mare, frumoasă, au fost provocări mari la nivelul cetății. Apoi, după ce pleacă din Roma și trece prin Efes doar pentru puțină vreme și este nevoit să meargă în Macedonia, îl trimite pe Timotei cu grijă să păzească, să protejeze această biserică. Îi spune lui Timotei într-o epistolă: te-am rugat să rămâi în Efes și să pui în rânduială niște lucruri, să poruncești să nu se dea altă învățătură. Și scrie aceste lucruri să știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și întreaga epistolă înalță taina evlaviei, căci biserica din Efes, biserica dragă apostolului Pavel, biserica care avea să rămână o mărturie peste istorie, biserica despre care Mântuitorul însuși în Apocalipsa spune: știu, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că ai avut o dragoste din tâi atât de mare. Această biserică care avea să rămână reper, trebuia să fie zidită în jurul evlaviei. Iar evlavia trebuie să fie una adevărată, pentru că încă din primul veac au apărut forme de evlavie. O evlavie falsă care ducea în eroare poporul lui Dumnezeu. Și duminica trecută am vorbit despre pericolul ascetismului. Acea învățătură demonică, acea învățătură predată de demoni, de duhurile înșelătoare, care prin fățărnicia oamenilor poate să ducă în eroare biserica, o poate deturna de la adevărata evlavie. Și apostolul are grijă ca în epistolă să-i scrie lui Timotei cum în biserică să se zidească adevărata evlavie, ceea care cu adevărat zidește poporul lui Dumnezeu. Astfel că lui Timotei îi scrie: caută să fie evlavios, poruncește și învață aceste lucruri. Fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Și totodată, în tandem, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Contraofensiva evlavie adevărate se bazează pe aceste două lucruri.
Acea atmosferă plăcută, fie în familie, fie în biserica în care am copilărit. Și mă gândeam la Apostolul Pavel, închis în închisoare în Roma. Oare ce amintiri reveneau mai des în minte? Și spre care din bisericile pe care le-a plantat îl trăgea inima? Și ceva din mine spune că biserica din Efes era cea care ocupa poate un loc important în inima apostolului. De ce? Conform Faptelor Apostolilor, acolo a stat cel mai mult timp, 3 ani de zile. Și a fost poate biserica care i-a dus cele mai mari satisfacții. A fost o lucrare mare, frumoasă, au fost provocări mari la nivelul cetății. Apoi, după ce pleacă din Roma și trece prin Efes doar pentru puțină vreme și este nevoit să meargă în Macedonia, îl trimite pe Timotei cu grijă să păzească, să protejeze această biserică. Îi spune lui Timotei într-o epistolă: te-am rugat să rămâi în Efes și să pui în rânduială niște lucruri, să poruncești să nu se dea altă învățătură. Și scrie aceste lucruri să știe cum să se poarte în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și întreaga epistolă înalță taina evlaviei,
căci biserica din Efes, biserica dragă a apostolului Pavel, biserica care avea să rămână o mărturie peste istorie, biserica despre care Mântuitorul însuși în Apocalipsa spune: știu, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că ai avut o dragoste de întâi atât de mare. Această biserică care avea să rămână reper, trebuia să fie zidită în jurul Evlaviei. Iar Evlavia trebuie să fie una adevărată, pentru că încă din primul veac au apărut forme de Evlavie. O Evlavie falsă, care ducea în eroare poporul lui Dumnezeu. Și duminica trecută am vorbit despre pericolul ascetismului. Acea învățătură demonică, acea învățătură predată de demoni, de duhurile înșelătoare, care prin fățărnicia oamenilor poate să ducă în eroare biserica, o poate deturna de la adevărata evlavie. Și apostolul are grijă ca în epistolă să-i scrie lui Timotei cum în biserică să se zidească adevărata evlavie, ceea care cu adevărat zidește poporul lui Dumnezeu. Astfel că lui Timotei îi scrie: caută să fie evlavios, poruncește și învață aceste lucruri. Fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Și totodată, în tandem, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura pe care o dai altora. Contraofensiva evlaviei adevărate se bazează pe aceste două lucruri. False evlavii. Adevărata evlavie nu poate veni decât printr-o trăire reală și prin învățătură. Și capitolul 5 începe cu aceste versete. Sfătuiește în biserică. Cuvântul este propovăduit, este citit, se dau îndemnuri, dar când se ajunge la nivel relațional, se creează acea atmosferă de familie în care spune: pe cel bătrân sfătuiește-l ca pe un tată. Pe ce surorile în vârstă, ca pe niște mame. Pe frații tineri, ca pe frați. Pe surorile tinere, ca pe surori. Creează această atmosferă de familie, o familie adunată în jurul cuvântului Dumnezeu, care cultivă și trăiește evlavia adevărată. Aceasta este perspectiva pe care apostolul Pavel o are despre biserica care este atât de dragă. Însă, ceea ce ne uimește în pasajul din 1 Timotei, capitolul 5, este că apostolul alocă 14 versete pe o problemă pe care noi poate n-am cântări-o ca fiind atât de important. Și anume problema văduvelor. 14 versete dedicate acestei probleme. Dacă pentru ascetism, care cel puțin duminica trecută ne-am dat seama, reprezintă o problemă atât de mare peste biserică, pentru că este un duh înșelător, apostolul acordă doar un pasaj mai scurt, de câteva versete. Pentru problema văduvelor, dintr-o dată, vine cu un text foarte mare. Acum, să nu ne gândim că se scrie așa de ușor. Papirusul era scump la vremea respectivă și, cu siguranță, cuvintele erau adunate foarte atent, nu numai din economie de hârtie, ca să zic așa, ci în spirit apostolic. Fiecare proporție de text înseamnă ceva. Și apostolul Pavel dedică mult text problemei văduvelor. Acum, nu este ceva nou. Problema aceasta a fost un subiect sensibil totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament au fost acordate texte întregi în care să se explice cum să ne raportăm la problema văduvelor. Desigur, nu-i numai văduva luată în discuție, ci tot ce ar reprezenta acea nevoie socială din poporul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament erau patru elemente. Era văduva și orfanul, dar în aceeași categorie era inclus străinul și levitul. Levitul care nu are parte de moștenire în mijlocul vostru. Era vorba de acel grup populațional care avea nevoie de susținerea poporului Dumnezeu. Și, spre exemplu, în Vechiul Testament, în Deuteronom, Dumnezeu prevede ca odată la 3 ani să fie strâns o zeciuială specială prin care să fie susținut exact aceste 4 categorii de nevoi sociale. Zic sociale pentru că, cel puțin în Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu se suprapunea pe poporul fizic. Întreg poporul era poporul lui Dumnezeu. Noul legământ vine cu o altă perspectivă socială, există bisericile locale și nu toată cetatea este biserică, însă chiar și în noul legământ, problema văduvelor rămâne una acută. Spre exemplu, în biserica din Ierusalim, cel puțin în prima fază, a avut o creștere explozivă. 3.000 de oameni, 2.000 de oameni. Deci probabil ajunseseră la vreo 10.000 de persoane în Ierusalim care veneau la templu și se închinau și mărturiseau numele Domnului Iisus Hristos. Și apostolii erau plini de râvnă și plini de Duhul Sfânt în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Și la momentul respectiv, în mijlocul bisericii apare o problemă. Problema văduvelor. Spune că evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Se strânseseră ajutoarele. Știți, atunci ce exces de zel era din partea bisericii să pună toate lucrurile la oaltă și să susțină orice nevoie apărea. Și, desigur, pe acest fond apare problema văduvelor. Tot în Ierusalim, probabil prima epistolă care o avem înregistrată în Noul Testament, slujește și Iacov. Iar Iacov, apostolul sau ucenicul Domnului și fratele Domnului, spune: religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în cazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dacă ar fi să dau o definiție scurtă a ceea ce înseamnă religia creștină, după Iacov, este aceasta, să cercetăm pe orfan și pe văduvă și sigur să ne păstrăm neîntinați de lume. Oricum, pentru biserica din Ierusalim a fost o mare provocare. Ce facem cu problema văduvelor? Cei 12 apostolii, spune, au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să slujim la mese. Și au găsit o soluție. Au ales 7 diaconi care să se ocupe de această problemă, iar cât despre ei, spun, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Iar această vorbire a plăcut întregii adunări. Biserica din Ierusalim, provocată la a face o alegere, cu discernământul pe care Duhul Sfânt l-a dat, a găsit o soluție potrivită. Și anume a prioritizat slujirea cuvântului și rugăciunea, dar nu a lăsat nerezolvată problema văduvelor. Apostolul Pavel privește în spirit apostolic, cu înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, peste lucrarea din Efes, pe care a plantat-o cu mâinile lui, pe care a slujit-o în toți acești ani, și își dă seama că are de răspuns aceleiași provocări. Și privind pe ansamblu, se gândește să-i scrie lui Timotei un pasaj consistent și mare. Însă, primul lucru pe care el ia în calcul este profilul spiritual al persoanei care trebuie să fie susținută de biserică. Interesantă perspectiva apostolului Pavel. Vom vedea că este identică cu perspectiva apostolilor din Ierusalim. Se suprapune perfect în esență. Însă, modul în care el construiește textul privește, în primul rând, profilul spiritual al văduvei. Și pentru apostolul Pavel există două categorii de văduve. Pe unul le numește cea cu adevărat văduvă și pe cealaltă cea de dată la plăceri. Și uitați-vă care este profilul celei cu adevărat văduve. Spune, a avut un singur bărbat. Este cunoscută pentru faptele ei bune, a crescut copii, a fost primitoare de oaspeți, a spălat picioarele sfinților, a ajutat pe cei nenorociți, a dat ajutor la orice faptă bună. Iar acum, la momentul de față, când este să fie trecută pe lista văduvelor, are peste 60 de ani și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Este vorba de o sfântă,
De o femeie evlavioasă care a umblat întreaga viața ei cu Dumnezeu. Desigur, se ridică o întrebare. Biserica din Efes, să zicem că avea până în 10 ani. Era o biserică tânără, cam așa se apreciază la momentul când scrie Apostolul Pavel, avea cam 10 ani de când a fost înființată. Cum să apară astfel de persoane care acum să aibă 60 de ani, dar toată viața s-a făcut aceste fapte bune? Desigur, în Efes exista o comunitate evreiască. Și în spiritul evlaviei cultivate în această comunitate evreiască, astfel de persoane puteau să aibă un profil de așa evlavie. Probabil spre aceste persoane se orientează Apostolul Pavel când le numește cea cu adevărat văduvă. Întrebarea mare ar fi, o astfel de persoană cunoscută pentru faptele bune, care a crescut și copii, dar probabil acum nu mai are copii, care a ajutat pe cei nenorociți, a dat ajutor la orice faptă bună, se pune problema să nu fie susținută, să n-aibă cele de trebuință la momentul de față? A doua întrebare care se ridică. Câte astfel de persoane puteau să fie în biserica din Efes? Acum, dacă stăm să ne gândim, Efesul avea în jur de 300.000 de persoane. Deci cam cât are Iașu astăzi. Și încă când era Apostolul Pavel acolo, deci să zicem la 2-3 ani de când a fost înființată biserica, a ridicat o problemă socială. Știți, răscoala argintarului Dimitrie. Ori ca să ai un astfel de impact la nivelul cetății, să pui economia cetății în pericol, înseamnă că era o biserică numeroasă. Noi am apreciat cel puțin 10.000 de persoane. Deși cred că o cifră mai reală ar putea să bată spre 40-50.000 de persoane în Efes. Deci nu era o biserică locală. Da? Nu era o biserică de tipul acesteia în care ne întâlnim câteva sute de persoane și suntem la oaltă. Era o biserică răspândită în tot orașul, probabil pe grupuri de casă. Era o mișcare întreagă în întreaga cetate a Efesului. Și întrebarea se ridică, câte astfel de văduve puteau să fie în biserica din Efes? Am căutat care era speranța de viață în vremea respectivă. Și îmi pare rău că nu am găsit date foarte consistente. Totuși o să vă dau câteva date. Păi, Institutul European de Statistică, nu găsim date din secolul I. Astăzi, într-adevăr, speranța de viață este în jur de 70 de ani pe media Europei. În schimb, sunt multe țări unde femeile trăiesc în medie până la 80 de ani. Însă, dacă e să găsim totuși date despre secolul I sau despre perioada Antichității, ne gândim la o speranță de viață mult mai mică. Evul mediu, care e adevărat, este mai rar perioadă decât Antichitatea, aducea o speranță de viață undeva la 30 de ani. Speranța de viață în evul mediu era 30 de ani. Aceasta dacă, pentru speranța de viață sunt două tipuri de calcule. Una care ia calcul inclusiv supraviețuirea ca și copil, și atunci, într-adevăr, era vârsta mică, undeva la 30 de ani, fie dacă se depășește perioada de copilărie, pentru că copilăria era perioada cea mai vulnerabilă, și se ia speranța de viață după ce ai trecut de perioada de copilărie, primii ani de viață, speranța de viață în evul mediu urca spre 40 de ani. În special, la femei era 30-40 de ani, pentru că ele deseori mureau la naștere. Iar bărbații, să zicem, undeva 40-50. Dacă mergem în aceeași oglindă spre Antichitate, se pare că speranța de viață era undeva la 40 de ani. Desigur, există și contraargumente la această idee. Spre exemplu, filozofii grecii antice, asta însemnând secolul 4-5 înainte de Hristos, au trăit mult. Adică erau acești oameni înțelepți, au ajuns la 90 de ani, spre exemplu, Isocrate, Heraclit din Efes 96, Pitagora 91 de ani. Deci erau persoane longevive, dar aceștia erau o anumită elită a înțelepciunii lumii grecești. Ori, o femeie în vârstă care să ajungă la peste 60 de ani ar fi vorba de această elită spirituală a bisericii. Mai ales că este o persoană care acum trăiește cu nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc că și în Ierusalim erau multe persoane credincioase, iar o astfel de persoană a avut un nume, Ana, la templu. Și ceea ce mă surprinde este că atunci când Mântuitorul este dus la templu de părinți, nu vine un cor întreg de bătrâni și bătrâne care să-l binecuvinteze, ci o Ana și un Simeon. Adică foarte îngust segmentul acesta dacă e să privim realist. Și atunci se ridică întrebarea, de ce Apostolul Pavel, când separă această categorie, cea cu adevărat văduvă, îngustează atât de mult pâlnia? Iar categoria care mi se pare mai mare, o lasă sub numele cea de dată la plăcere. Văduve bănuiesc că erau. Era secolul I, Imperiul Roman lupta, chiar dacă era pace în interior, la graniță permanent erau războaie, bărbații erau recrutați, nu ca acum, na? Serviciul militar era obligatoriu și nu te jucai cu așteptările armatei romane. Și probabil multe femei tinere rămâneau văduve. Însă Apostolul Pavel, când se uită spre categoria aceasta, zice, nu trebuie trecute pe lista bisericii, să nu fie primite în lista aceasta. De ce? Pentru că vrea să se mărite din nou atunci când pofta o desparte de Hristos. Și devine vinovată pentru că își calcă credința din tâi. Păi există și un alt risc pentru biserică. Astfel de persoane se deprind să umble din casă în casă, sunt leneșe, limbute, iscoditoare, vorbesc ce nu trebuie vorbit și în felul acesta dau potrivnicului prilej de ocară. Iar verdictul Apostolului Pavel este unul foarte tăios. Să întorc să urmeze pe Satana. Măcar că trăiește, este moartă. Și în fața acestor cuvinte te cutremuri. Probabil biserica care deja se intersectase cu spiritul ascetismului avea tendința, cel puțin pentru o văduvă tânără, să fie îndemnată să rămână așa cum este. Și Apostolul Pavel privește și vede consecințele peste timp. Și zice, nu, există un risc. Și atunci, care este soluția? Pentru cea care este cu adevărat văduvă, care este o pildă de evlavie, care faptic este un luptător spiritual al bisericii, unul din ostașii încercați în bătălii. Gândiți-vă, este la 60 de ani, a rămas văduvă, a trecut prin toate încercările vieții împreună cu Dumnezeu. O astfel de persoană este cu adevărat o comoară în biserică. Și atunci, Apostolul spune foarte categoric, ea este vrednică de cinste și trebuie să fie susținută inclusiv financiar de către biserica locală. În schimb, când privește spre cealaltă categorie, Apostolul zice, nu-i facem bine dacă o susținem financiar, ci pentru a fi protejată atât persoana respectivă cât și comunitatea în care ea trăiește, în primul rând să nu-și asume responsabilități pe care nu le poate duce, ci să-și crească evlavia în viața de familie. Adică soluția pentru cea tânără este să calce pe urmele celei în vârstă. Adică să se întoarcă spre viața de familie, să se mărite, să aibă copii, să fie gospodină la casa ei, căci așa este adevărata evlavie. Ne surprinde modul în care Apostolul Pavel cântărește lucrurile și le afirmă cu atâta greutate. În final, în ce trebuie să investească biserica? Ea trebuie să investească în evlavie și nu în plăceri. Spre exemplu, ar fi complet neînțelept ca biserica să financeze viciile cuiva. Lene, droguri, fie cele sociale, fie cele psihotrope, chiar dacă aceste vicii, într-adevăr, fac să sufere oamenii în jurul respectivei persoane. Apostolul privește și discernământul lui apostolic zice biserica nu este chemată să financeze plăcerile cuiva, ci biserica este chemată să financeze evlavia. Problema văduvelor este o provocare la dărnicie și discernământ. Care e soluția pe care o găsește Apostolul Pavel la astfel de probleme? Acum, să fim realiști, astfel de probleme există. Existau poate mai mult în secolul I, un secol fără asistență socială, fără pensie, fără protecția care există astăzi, un secol cu războaie, cu multe văduve. Însă, astfel de cazuri au existat și vor exista totdeauna. Mântuitorul le spune ucenicilor săi, pe săraci, totdeauna îi aveți cu voi. Totdeauna vor fi acolo. Și ei reprezintă o anumită provocare pentru discernământul și dărnicia bisericii. Soluția pe care Apostolul Pavel o găsește este aceasta. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta place lui Dumnezeu. Și versetul de care ne-a spus deja Marius, dacă cineva din biserică nu poartă de grijă la ai săi, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Și a treia oară, apostolul insistă și lărgește plaja. Nu-i vorba numai de copii sau nepoți. Spune, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată biserica cu ele, ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Rezolvarea problemei văduvelor este un act de evlavie. De ce există săraci? De ce există problemele acestea și Dumnezeu le îngăduie în mod special să se intersecteze cu viața bisericii? Pentru că ele reprezintă o cale spre evlavie, dacă problema este rezolvată în spirit apostolic. Adică, biserica trebuie să vegheze ca familia să poarte de grijă văduvelor. De ce lucrul acesta? Pentru că lucrul acesta place lui Dumnezeu. Adică, orice act social, filantropic, de caritate, de un fel sau altul, trebuie permanent trecut prin filtrul acesta. Place Domnului sau nu place Domnului? Vezi, biserica s-a intersectat de-a lungul timpului totdeauna cu tot felul de curente de gândire. Și există o modă a binefacerii. În secolul în care noi trăim, există din plin moda aceasta. Provocarea mare este ca biserica totdeauna să se întoarcă, să afle ce place lui Dumnezeu. Iar actul de binefacere să fie parte a evlaviei. Și atunci, rămâne întrebarea. Ce face Apostolul Pavel? Limitează atât de mult grupul celor care trebuie asistat social și aruncă sarcina asupra familiei? Cel puțin, în textul din 1 Timotei, capitolul 5, aceasta este concluzia. Susținerea cazurilor sociale este sarcina familiei, iar sarcina bisericii este evlavia. Și prin evlavie, zidirea casei lui Dumnezeu. La grup, discutând textul acesta, cineva a ridicat o întrebare. Deci să înțelegem că în Timotei apare un discurs al apostolului Pavel, un discurs antifilantropic? Dacă îngustează atât de mult segmentul celor care trebuie susținuți de biserică și aruncă sarcina asupra familiei, în final asta intenționează apostolul Pavel? Se pare că da. Desigur, apostolul Pavel privește situația concretă din biserica din Efes și își dă seama că pentru biserica din Efes asta trebuie să scrie. E nevoie și de dărnicie, e nevoie și de discernământ. Evlavia se naște din echilibru între cele două. Modul în care te raportezi la nevoia socială trebuie să fie parte a evlaviei. Desigur, nu poți să tragi concluziile mergând pe un singur text în Scriptură. Totdeauna o teologie curată se face prin echilibrarea pasajelor care se ocupă de aceeași problemă. Vă spuneam că evlavia ține de echilibru între cele două, între dăruire și discernământ. Din păcate, noi atingem echilibru deseori vizitând extremele. Și au fost biserici înclinate mai mult spre dărnicie, lipsindu-le discernământul, au fost biserici înclinate mai mult, poate, spre discernământ și cam leneșe în ce privește dărnicia. Spre exemplu, apostolul Pavel, bisericii din Corint îi scrie cu totul altceva. Se uită la cei din Macedonia, care erau mult mai harnici, în ciuda sărăciilor lucii, spune, belșugul lor de bucurie a dat naștere la un belșug de dărnicie. Și privind spre Corint, le spune, vedeți să nu vă ia înainte. Și trimite din ucenicii lui înainte ca daurile făcute de corinteni, așa cum au promis, erau buni la gură, vorbeau bine. Și s-au lăudat că o să strângă daruri foarte multe. Și le zice, nu care cumva să rămână doar la nivel de vorbe, ci să fie într-adevăr strânse daurile acelea făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Pe corinteni îi îndeamnă, strângeți, fiți darnici. La fel, spre exemplu, lui Tit, cam în aceeași perioadă îi scrie cu Timotei. În schimb, Tit nu era în Efes, era în Creta, unde cretanii sunt pântece leneșe și oameni care nu prea puneau osul la treabă și le spune, cei ce au crezut în Dumnezeu trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Spune apăsat lucrurile acestea. Să nu vei înainte cei necredincioși în ce privește faptele bune. Însă, așa cum am văzut în biserica din Ierusalim, și în biserica din Efes, problema este în primul rând una de discernământ. Erau biserici mari și biserici bogate. În Ierusalim s-au dus foarte multe daruri la picioarele apostolilor. În Efes, 10.000 de oameni au fost ei gata ca să arunce 50.000 de arginți, să le ardă, nu cu cărțile de vrăjitorie. Era o biserică care în dragostea din tâi era gata să facă foarte multă dărnicie. Apostolul se uită și spune, nu-i suficient doar să dai, trebuie să știi cum să dai și cui să dai. Ai nevoie și de înțelepciune, nu doar de dorința de a da. Eu am trecut pe aici. Eram student, râvnă multă, minte puțină, am avut bursă și m-am învățat încă de când eram în familia părintească, înainte să vin la facultate, că pot să trăiesc cu 90% din ceea ce câștig sau primesc. Și îmi puneam banii deoparte. Era în vremea când nu eram încă membru în nicio biserică, eram vizitator prin biserici sau, să mă numesc altfel, un consumator de programe religioase. Și într-o astfel de vreme, știu că m-a apucat mila de cineva, pentru că l-am văzut cu o perfuzie pe mână și n-avea bani de operație. Și atunci, banuții ăștia ai puși deoparte, aproape o bursă întreagă, i-am dat ca să se opereze. Și eram foarte bucuros și mândru de ceea ce am făcut eu, că n-am reușit să fac o dărnicie. Însă Dumnezeu a îngăduit ca să descoperă cine era acea persoană, care la multele păcate și grele pe care le avea, a mai adăugat încă unul să-mi fure bicicleta. Așa că a fost o lecție care n-am putut să uit. Că nu e suficientă râvna, ci este nevoie și de înțelepciune atunci când faci o dărnicie. În final, ceea ce continuă apostolul să scrie în epistolă este despre taina evlaviei. Cum poți să ajungi la evlavie? Și faptic în textul acesta ne conturează două pericole. În cazul efesenilor, în mod special, era pericolul deturnării de la adevărata evlavie pe calea unei filantropii. Desigur, există și pericolul celălalt, să fii leneș și să nu mai ajungi să mai împlinești evlavia. Ieri eram cu copiii la basket, la antrenament și mă uitam că cum aruncau la coș. Și mi-am dat seama, e nevoie de două lucruri. Una, să dai pe direcția care trebuie înspre coș, să arunci suficient de tare. Mai ales când coșul e înalt și copilul e scund, trebuie să arunce suficient de tare ca să ajungă în coș. Altfel, mingea nu va ajunge în coș. La fel este și în cazul evlaviei. Să știi unde și apoi să nu fii leneș atunci când împlinești evlavia. Apostolul continuă să scrie despre evlavie. Există o evlavie adevărată care se naște din echilibru între discernământ și dăruire. O evlavie care l-are în centru pe Mântuitorul, nu? Taina evlaviei, și imediat urmează acel text în care descrie lucrarea Mântuitorului. Evlavia se naște din Hristos, este pentru Hristos și este prin Hristos. Aceasta este adevărata evlavie. Însă, apostolul privește și vede în secolul din tâi, în Efes, dar prin Efes vede peste întreaga istorie a Pământului, că biserica va fi confruntată cu o falsă evlavie. Ascetismul, una din curse, iar cealaltă cursă, filantropia. Iar dacă ne aducem aminte că astfel de erezii sunt lucrate de duhuri înșelătoare, sunt învățături predate de demoni și cresc datorită fățărniciei oamenilor, ne dăm seama că provocarea nu este una mică. Iar biserica istorică a reușit să falimenteze în ambele aspecte. Și să lase impresia că adevărata evlavie este fie o formă de ascetism, fie o formă de filantropie. Și astfel să desprindă virtutea de cel care o dă, de Mântuitorul. Textul studiat este o cheie înspre a ne întoarce spre adevărata evlavie, care implică și discernământ și dăruire de sine.